Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма Алсеро.
Позвоните через ноль.
Харрак Софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Prošlo je 7 dana od kada smo posljednji put bili zajedno na frekvencijama Radio Beograd 2 i u narednih 55 minuta ćemo čuti šta se sve u međuvremenu dogodilo u kulturi u Francuskoj, Mađarskoj, Češkoj, Rumuniji i Hrvatskoj. To će nam reći naši dopisnici Branko Maširević, Dijana Kondić-Đurić, Lidija Stevanović, Mija Drogobradov i Bojan Munjin. Imaju šta da kažu i Ognjen Škrbović, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Evo na primjer.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations.
She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up
good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Good vibrations.
Na početku odemo na najudaljeniju destinaciju u Pariz. Pozdravljamo Branka Maširevića. Dobar dan.
Oj, pozdrav.
pozdravlja i vas i svima želi dobar dan. Najvažniji događaj ovih dana je svakako Međunarodni salon knjige koji se zove Paris knjiga, koji se održava na starom mestu Port de Versailles, i počasni gost ovoga puta je marokanska književnost koja, suprotno onome što ljudi mogu da misle, se ne odvija samo na dva jezika, naravno najviše na arapskom 80%, na francuskom 12%, već ima i na, recimo, na španskom 0,6%, 0,5%, na engleskom i na nekim dijalektima. I to je, dakle, kao i ranije, vrlo vidno, vidan štand, zatim prilika, dakle, kao i uvek, da se ta, toj kulturi oda počast, ali da se malo više upozna, jer da ne zaboravimo da kažemo istinu, da se mnoge kulture u stvari ovde ne poznaju, uključujući i neke evropske među sobom.
Ali ne samo Maroko, i mi u Beogradu znamo da je tamo Tout le monde, ne spa?
Naravno, to je događaj koji je se odvijao dan dva duže do pre dve godine, onda su skratili to i zaista je Tout le monde bio naročito za vikend, zato što salon se završava danas, dakle u ponedeljak. Skraćena verzija, otvoren je svečano u četvrtak uveče, znači samo petak, subota, nedelja i ponedeljak, sa udarnim vikendom, jer na Beogradskom sajmu knjiga ima jako mnogo posetilaca, čak više nego na Pariskom. Na Pariskom bude oko 200.000. Među onima koji su pozvani ili samo pozvani su i političari, pravim tu zagradu zato što su i mediji ovdašnji posvetili pažnju tim obaveznim prolastima na salon knjige, jer za mesec dana počinje prvi krug predsjedničkih izbora, jedne čudne kampanje, pa eto, oni su bili na salonu knjige. Dakle, sve se odvija, dakle, kao i ranije, ove godine poseban prostor posvećen mladima, dakle, mimo, dakle, stranim kulturama, mimo uvek velike pažnje elektronskoj knjizi, mladi su dobili veliki prostor. Medije je bilo jako puno, dakle, ne samo da prate političare, nego osim France Culture, koji je program kao Radio Beograd 2, bio je još jedan radio i jedna televizija, to je treći kanal, dakle, veliko medijsko pokrivanje ovog događaja, jer se zna da francuska kultura ipak predstavlja ne samo identitet ove zemlje, već i nešto što se dobro izvozi, kao vina, kao sirevi, i ta svest preovladava u jednom osetljivom trenutku, pa se to vidi i osjeća na salonu knjige. A samo da kažem da van salona, recimo, književnost se nastavlja. Jedan od velikih događaja bilo je ulazak u plejade nedavno preminulog pisca Mišela Turnijeja, pa se o tome mnogo govori.
Jesu li vaše druge teme književne?
Izabrao sam jednu temu koja je delimično književna, delimično vizuelna, zato što se radi o jednoj izuzetnoj osobi. Mnogi znaju za njeno ime, Aleksandra David ili David Nell. Ona je bila istraživač, pisac, feminiskinja, prva zapadna žena koja je došla do Lhase, dakle, to je glavni grad Tibeta. Jednostavno, bila je žena koja je fotografisala, pisala, crtala, bila veoma hrabra za svoje vreme, i u muzeju Gime, pod naslovom Jedna avanturiskinja u muzeju, do 22. maja može da se vidi, dakle, jer taj muzej je nacionalni muzej francuski, ali je posvećen azijskoj kulturi i azijskoj istoriji. I, dakle, jedna zanimljiva izložba u kojoj se otkriva, dakle, i njen dugi put do Lhase, kada je imala 56 godina, prešla je 2000 km, trebalo je da se krije da bi otišla do Tibeta, nije to bilo lako. I te fotografije, dakle, pokazuju i taj put i njen život. Ona je živjela, samo da kažem, od 1868. godine, a umrla je u 101. godini, odnosno sa 101. godinu, 1969. Dakle, izuzetan put, izložba vrlo zanimljiva, koja pokazuje, dakle, eto, feministkinje imaju na koga da se pozovu, a kažem, ona je poznata i kod nas, o njoj se govorilo u neko rano vreme moje mladosti, i tek sad sam otkrio da nije Aleksandra David Nil, nego Nel, jer ima akcenat na E.
Hvala vam, zahvaljujući vašim informacijama, i mi smo bili na salonu knjige u Parizu.
Je suis Tatienne, je suis Tatienne, je suis Tatienne. Ce n'est pas français, non, mais c'est bon quand même. Et je te donne mon corps, mon âme et mon chrysanthème. chercher ta tienne. Demain je tiens à être tienne. Je fais une croix sur tous mes emblèmes, sur ma carrière d'Amazon et sur ma liberté souveraine. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ce n'est pas correct, non, mais c'est bon quand même. Qu'on me maudisse, que l'on me donne. Moi je m'en balance, oui, je prends tous les blâmes. Faut que tu saisisses, faut que tu comprennes. Tu es mon seigneur, tu es mon chéri, tu es mon ange, tu es mon carême. Tu es ma folie, mon amalgame. Tu es mon pain béni, mon prince que charme. Je suis ta tienne, je suis ta tienne. Fais gaffe à toi, car je suis italienne. Je veux décourager les dames. Je vais baïonner les belles sirènes. Moi qui cherchais toujours les flammes, je brûle pour toi comme une païenne. Moi qui faisais passer les hommes tout entière à toi, je me donne. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, oui, je suis ta tienne. Ça ne se dit guère, je sais, mais c'est bon quand même. Et je répète comme une rengaine, si tu veux de moi, je serai tienne. C'est dégueulasse, je sais, mais c'est bon quand même. Et je répète comme une rengaine. Si tu veux de moi, je serai tienne.
U Budimpešti je za Okreni nulu Dijana Kondić-Đurić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako je vreme kod vas da počnemo po engleski?
Konačno je stiglo proleće i u Budimpeštu. Ulice i gradovi naše grada su oživeli i prve zrake prolećnog sunca naši sugrađani obično iskoriste za šetnju pored Dunava. A da reka igra veliku ulogu u životu Budimpešte govori sama činjenica da je Palata umetnosti sagrađena uz Dunav. Ovih dana upravo tamo u Ludwig muzeju, koji se inače nalazi u Palati umetnosti, otvorena je interesantna izložba koja je u Budimpeštu stigla iz Milana, a čine je radovi avangardnih umetnika nekadašnje Jugoslavije. Selektor ove postavke je Mark Scottini, glavni kurator Milanskog FM centra za savremenu umetnost, a deo radova je vlasništvo privatne zbirke Marina Sudca. Nesvrstana umetnost naslov je izložbe koja prikazuje nastanak nonkonformističke umetnosti bivše Jugoslavije, fokusirajući se prvenstveno na grupne umetničke delatnosti i njihovu funkciju u različitim sredinama. Gledište kuratora u pogledu koncepcije izložbe je da prikazani materijal nije samo marginalna epizoda istorije umetnosti i ne može da se posmatra kao rezultat sovjetskog ili zapadnog uticaja. On smatra da je u nekadašnjoj Jugoslaviji prožimanje istoka i zapada proizvelo autonomni umetnički jezik koji stoji rame uz rame sa zapadnim modernizmom. Opšte je poznato da se posle Drugog svjetskog rata među zemljama istočnog bloka bivša Jugoslavija među prvim suprotstavila staljinističkoj doktrini na nivou kulturne politike i ubrzo dala slobodu apstraktnoj umetnosti. Konceptualna umetnost postaje politički kritična kako u Beogradu, tako i u Zagrebu, Ljubljani i Novom Sadu, pa možda možemo reći da ona u ovom periodu cveta. U centru aktivnosti mnogih umetničkih grupa stoje gradske intervencije, performansi kao i video. Umetnici sa tog prostora kao Marina Abramović, Sanja Iveković, Mladen Stilinović, Katalin Ladik i Radomir Damjanović Damjan stiču međunarodno priznanje.
Dijana, prosto ću vas prekidam, ali kada ste rekli da kustos izložbe Nesvrstana umetnost tvrdi da jugoslovenska avangardna umetnost stoji rame uz rame sa zapadnim modernizmom, ja bih samo volela da ne zaboravimo ni pionire, decembarsku grupu, jer ipak je to bila 1955. godina, a to mnogo govori, zar ne? I htela bih da vas pitam da li su radovi jugoslovenskih umetnika nekako povezani, nekako upoređeni sa sličnim strujama u Mađarskoj, jer i toga je bilo.
Jeste, ova izložba čini kopču jugoslovenskih umetnika sa mađarskom, čehoslovačkom, poljskom, nonkonformističkom umetničkom praksom i sa radom umetnika kao što su Mikloš Erdej, Julius Koller, odnosno umetnici Petrujske radionice. Ono što trenutno pruža privilegiju posetiocima Ludwig muzeja jeste da osim ove izložbe oni mogu da vide i postavku pod naslovom Paralelna avangarda koju čine radovi Petrujske radionice i na taj način dobijaju kompletniju sliku moderne umetnosti istočne Evrope. Moram da spomenem da je Ludwig muzej prvi muzej u Mađarskoj koji se bavi sakupljanjem dela savremene umetnosti. Osim gostujućih izložbi, ova institucija posjeduje i svoju stalnu postavku, ali pored toga bavi se i izdavaštvom, pedagoškim radom u smislu organizovanja raznih radionica i edukacija za decu i mlade. Zbirka ovog muzeja osnovana je 1989. godine kao doprinos bračnog para Petra i Irene Ludwig, koji su u Mađarskoj državi poklonili 70 izuzetno vrednih dela, a još 95 radova ostavili su u vidu pozajmice. 1996. institucija je unapređena u Muzej savremene umetnosti, a 2005. on se preselio iz Budimpeštanske palate na samu obalu Dunava. Za sam kraj još jedna najava, 31. marta počinje Budimpeštanski prolećni festival i više nego tri nedelje činit će deo bogate kulturne ponude Mađarske. Opširnije o ovom festivalu prilikom sljedećeg javljanja iz Budimpešte.
Pa tu će biti mnogo tema, mnogo materijala. Javite nam unaprijed ako bude potrebno da vam rezervišemo više prostora u Okreni nulu.
Hvala lijepo, Milice.
Hvala vam za današnji izveštaj.
Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, falei, ela não quis ouvir. Não.
Jednom sam već rekla Srednja Evropa u sredini emisije Okreni nulu i mislila sam tada na Prag, ali konstatacija je privlačna pa sam je evo ponovila. Dobar dan, želimo Lidi Stevanović.
Dobar dan vam slušalcima.
Šta vas je privlačilo u poslednjih nedelju dana, je li to i dalje filmska umetnost?
Pa jeste, obeležava se jedan jubilej, a evo počet ću priču o tome da je samo par čeških umetnika prisustvovalo dodeli američke nagrade Oscar, a još manje njih izašlo na podijum da primi ovo priznanje, a to su bili Jerzy Menzel, Miloš Forman i posljednji među njima Jan Sjerak, koji je tačno pre 20 godina Oscara dobio za snimak Kolja. To je jedini film u istoriji samostalne Češke republike koji je nagrađen Oscarom za najbolji strani film. Svoj talent Sjerak je naznačio još debitantskim snimkom Obecna škola, koji je bio nominovan za ovo priznanje, dok je studentskog Oscara dobio za snimak Ropaci. Nakon Kolje, duhovite priče o ruskom dečaku o kom se igrom slučajnosti jedno vreme brine talentovani, ali režimom potlačovani muzičar, Jan Sjerak međutim nije ponovio sličan uspjeh na međunarodnom planu. Oscar mu je svakako otvorio mnoga vrata, ponudu iz Hollywooda nije iskoristio smatrajući da nema šta da kaže o temama koje mnogo ne poznaje. Kako je sam rekao, ovo priznanje ipak mu je dosta pomoglo u karijeri i do dan danas naziv filma Kolja ljudi znaju, kao i prezime Sjerak, koje je proslavio i njegov otac Zdenjek, čuveni scenarista i glumac. Tandem Jan i Zdenjek Sjerak, režiser i scenarista, uradio je, osim Kolja, još nekoliko zajedničkih projekata. Svaki put bilo je reči o kvalitetnom snimku. Njihov novi zajednički projekat nosi naziv Postrnjišći bos ili Bos po strnici, možda bi se moglo prevesti, koji se tematski uklapa u seriju filmova o raznim fazama života glavnog junaka, a na pozadini događaja 20. veka, koje pripadaju i Kolja, i Obecna škola, i Vratne lahve. Radnja snimka Postrnjišći bos smeštena je u doba Drugog svjetskog rata, a Zdenjek Sjerak je knjigu i scenariju za film napisao inspirisan događajem iz svog detinjstva. Reč je o koprodukcionom projektu u čiji realizaciji učestvuju i Slovaci, i Danci, i Nemci. Premijera je najavljena za 17. august, a ovaj snimak po svemu spada među najočekivanije češke filmove ove godine. Samo dve nedelje kasnije u augustu u bioskopima će početi da se prikazuje još jedan film od koga se mnogo očekuje. To je celovečernji 3D animirani film Hurvinek a kouzalni muzeum ili Hurvinek i čarobni muzej. Veliki projekat koji se snimao preko 7 godina. Autor ove priče, čiji glavni junak spada u legende češkog lutkarskog pozorišta koji decu i odrasle zabavlja već 90 godina, je Jasper Miller, koji je recimo režirao i snimak Asterix i Vikinzi. Inače, on je samo jedan od tima scenarista, umetnika i animatora iz različitih evropskih zemalja koji učestvuju u realizaciji ovog filma, koji kao prvi domaći animirani 3D film ima ambicije da uspe i u inostranstvu. Ideja za njegovu realizaciju nastala je u saradnji sa onima koji su nastavili tradiciju slavnog lutka pozorišta Štejbla i Hurvinka. Direktorka ovog praškog teatra, Helena Štahova, pristala je da se na nov i modern način oživi lik Hurvinka, poznatog danas pre svega starijoj generaciji, kako bi se približio i mlađoj publici. Nažalost, ona neće moći da prisustvuje i njegove premijeri. Štahova, koja je celi život posvetila slavnim lutkama, preminula je ove nedelje. Inače, na ovonedeljnoj konferenciji za novinare od članova asocijacije animiranog filma moglo se saznati i zašto ovaj snimak nastaje prevashodno u inostranstvu. Studija koju su upravo objavili pokazuje da je češki animirani film nekonkurentan, da su projekcije slabo posećene i da retko uspevaju da se probiju na inostrano tržište. Razlog za to, kako se moglo čuti, je neambicioznost čeških producenata, nedostatak financija, ali i kvalifikovanih autora. U Češkoj, koja u suštini ima veliku tradiciju animacije, danas ne postoji tim ili studio koji bi imao iskustvo u radu na velikom međunarodnom projektu ili imao uspešne snimke koji bi privukli i stranu publiku. Kako se čulo od članova asocijacije, ovde ne postoji ni zadovoljavajuća finansijska infrastruktura koja bi omogućila egzistenciju jednog takvog studija. Film Hurvinek i čarobni muzej košta je 170 miliona kruna, a većina sredstava pribavljena je zahvaljujući privatnim investitorima. Državni fond kinematografije je jedini subjekt koji redovno pomaže animirani film sa ukupno 40 miliona kruna, koliko producent u proseku košta jedan celovečerni film.
Dok vas slušam, pitam se šta li bi mi tek trebalo da kažemo, ali to je sigurno tema za neko drugo vreme i za neki drugi prostor. Okreni nulu, zahvaljuje vam na informacijama. Naravno da je i matica ekipe Okreni nulu u Beogradu došla do informacija sa svetske scene i naravno da želi da ih podeli sa svojim slušalcima. Izložba na kojoj je prikazano preko 1500 retkih predmeta iz oktobarske revolucije 1917. uključujući rukom pisane beleške vođe boljševika Vladimira Iljiča Lenjina i prozor sa čuvene krstarice Aurora, otvorena je u prošlu sredu u Državnom centralnom muzeju savremene istorije Rusije u Moskvi. Izložba nazvana Revolucionarna šifra 1917 je postavljena u 5 sala muzeja i otvorena za javnost do 12. novembra. U muzeju koji se ranije zvao Muzej revolucije, pored predmeta, izloženi su i originalni dokumenti, dekreti, propisi i telegrami, mnogi od njih prvi put. Ministar kulture Rusije Vladimir Medinski rekao je da se danas navršava jedan vek od kako su moskovske vlasti odlučile da otvore Muzej revolucije i poželao muzeju i svima nama da vlasti Moskve više nikada nemaju razloga za inicijative te vrste. Nedavno je UNESCO lista nematerijalne svetske kulturne baštine proširena, pa se sada na njoj nalaze i bečki dečaci. Time je horsko muziciranje postalo istorijski značajna tradicija. Bečki dečaci spadaju u najpoznatije horove sveta i gostuju u najznačajnijim svetskim koncertnim salama. Škola trenutno ima 100 aktivnih pevača koji su podeljeni u 4 hora i godišnje održe preko 300 koncerata. Koreni bečkih dečaka potiču iz 15. veka. Grad Liverpool priprema se za obeležavanje pola veka od objavljivanja čuvenog albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, rock sastava Beatles koji je poreklom iz tog grada. Gradske vlasti saopštile su da su angažovale 13 umetnika da naprave dela zasnovana na 13 pesama s albuma, za koji se smatra da je najuticajnija ploča liverpoolske grupe. Osmi album Beatlesa objavljen je 1. juna 1967. godine i mnogi ga smatraju jednim od najuspešnijih albuma u istoriji rock muzike. Trisha Brown, američka koreografkinja i istaknuta figura savremene igre, umrla je u San Antonio u Teksasu u 81. godini. U saopštenju se navodi da je ona najpriznatiji i najuticajniji koreograf svog vremena, čiji avangardni rad je zauvek promenio umetnički pejzaž. Osnovala je sopstvenu kompaniju 1970. godine, kroz koju je 40 godina istraživala sve puteve savremene igre, obeležene improvizacijama i eksperimentima. New York Times navodi da je ona predstavnik generacije osnivača američkog postmodernog plesa. Trisha Brown je kreirala više od 100 koreografija i 6 opera pre nego što je napustila scenu kao plesačica 2008. godine.
I'm feeling something, something different when you left the picture changed. I was blinded, I now envision the same face in a different frame. It's an omen, call my baby crying, saw the silver lining. It must be an omen, needed you to show me without you. It's a moment, call
Kolega Miodrag Obradov evo ispunjava obećanje koje nam je dao u prošli ponedeljak i danas je sa nama. Javlja nam se iz Temišvara, dobar dan.
Zvana Milice i pozdrav svim slušacima Radio Beograd, drugi program, emisija Okreni nulu. Danas ću vam predstaviti novo, sedmo izdanje Međunarodnog festivala eksperimentalnog filma u Bukureštu, skraćeno BEFF, koje će se održati u periodu 28. ima 2. april u dva bioskopa. U kinodvorani muzeja Rumunskog seljaka i u bioskopu Elvire Popescu, a predstavit će trenerno u Rumuniji najinovativnije kinematografske eksperimente od posljednjih godinu dana. Festival obeležen je ovoga puta antičkim pozdravom Maja civilizacije, koji bi u prevodu glasio ti si drugo ja. Poziva publiku na pokušaj otkrivanja i ispoljavanja empatije. Zainteresovanje će imati prilike da pogledaju produkcije proeminentnih vizualnih umetnika koji uglavnom predstavljaju svoje dela više u muzejima i galerijama, a ređe u kinodvoranama.
A koliko publike ima festival eksperimentalnog filma u Bukureštu? Jesu li to uglavnom posvećenici filmske umetnosti ili eksperimentalne filmove gleda i publika manje usmerenog interesovanja?
Uglavnom su to više posvećenici eksperimentalnog filma i raznih eksperimenata u domenu audiovizualne umetnosti, ali ima i znatiželjnika, ima i studenata. Otprilike svaki put kada se ovaj festival organizuje, mesta gde su prikazani radovi ili filmovi su veoma dobro posvećena. Naprimjer, ako je u pitanju kinodvorana, jasno je da će biti popunjena. Verujem da tako će to biti i ove godine, pošto ovaj festival pruža rumunskim gledalcima retku priliku da vide izbor najprovokativnijih ostvarenja koja su prešla selekciju i bila uključena u avangardni segment Berlinskog filmskog festivala. Glavni osnovnik ovakvog pristupa omogućilo je partnerstvo sa festivalima kao što su Berlinski, koje sam već pomenuo, pa Međunarodni festival u Kanu, Međunarodni filmski festival u Rotterdamu, pa festival IDFA Amsterdam i Međunarodni festival kratkometražnog filma u Oberhausenu. Tako da ljubitelji filmske umetnosti Rumuni imaju na taj način mogućnost da pogledaju selekciju produkcija koje su uključene u pomenutim manifestacijima, a i nove filmove i vizualne radove. Takmičarski deo obuhvata 5 programa uvreženih oko 5 relevantnih savremenih društvenih tema, s ciljem da provociraju gledalce na raspravu koja bi se usredsredila na ideju alijenacije i akutnu potrebu ispoljavanja empatije i prihvatanja drugačijeg. Ovogodišnje tema festivala i takmičarskog programa You are another me, ti si drugo ja, stavlja pod znakom pitanja pojam granice i predlaže istovremeno istraživanje otuđenosti i empatije, kako se odnosimo prema stvarnosti drugog ljudskog bića. Možemo li se istrgnuti iz unutrašnjih balona sopstvene pameti da bi razumeli nešto što mi nismo doživeli? Ovo su pitanje postala sve prisutnije u svetlu socijalnih konflikata i nedavne humanitarne krize. Hvatajući se u koštac na direktan način sa ovim problemima, filmovi i audio-vizualni eksperimenti rastiljuju prepreke na putu razumevanja tragedije drugih. Međunarodni festival eksperimentalnog filma na kraju ovogodišnjeg izdanja će predstaviti premijerno u Rumuniji film Događaj Manifesto, u kojem poznata glumica Kate Blanchett interpretira 13 različitih likova, što je, morate priznati, zavidljujući glumački poduhvat. I u zaključku primetio bih da se ljubiteljima vizualne i filmske umetnosti u Bukureštu ove godine stvarno pruža dobra prilika da upoznaju ostvarenja koje se teže mogu videti u drugim medijima, mislim na bioskopske dvorane, televizijske programe, pa čak i na internetu.
Želimo da verujemo da će moto festivala i namera da probudi empatiju imati uspeha kao i sam festival u ostalom. Vama najlepše hvala na informacijama.
La 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 la
Polako zatvaramo krug, sada smo u Zagrebu sa Bojanom Munjinom. Dobar dan.
Dobar dan Milice i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Kolega, kakve novosti iz kulture u Hrvatskoj ste nam spremili za danas?
Obično smo u ovoj emisiji govorili na način red pozorišta, red filmova, red knjiga i izložbi, a ovog puta bih slušalcima Radio Beograda želeo da skrenem pažnju na jedan poseban fenomen, a to je srpska zajednica u Hrvatskoj, odnosno njena kulturna produkcija, još konkretnije da kažem par reći o listovima i novinama ove zajednice koje se bave vestima i analizama događaja iz kulture i društvenog života. U prvom redu to je časopis Prosvjeta, glasilo Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Ovo društvo ima dugu tradiciju, osnovano je usred Drugog svjetskog rata i do sada je prošlo mnoge stile i haribde političkih neprilika i ratnih stradanja, a časopis je delio tu ne uvijek sretnu sudbinu svoga društva. Unatoč svemu, časopis je danas profilirao u ozbiljno kulturno glasilo koje izveštava ne samo o stanju srpske kulture i njezinim prvacima, kao i o kulturnoj tradiciji i baštini, nego donosi i krajnje ozbiljne tekstove o stanju na svjetskoj političkoj sceni. Tako da, njegovim stranicama možete čitati rame uz rame pesme kakvog mladog panonskog poete, krajnje stručnu analizu onog što se danas događa, na primjer u Americi, i esej o recimo stanju na svjetskoj pozorišnoj sceni. Na sličan način, nešto modernije dizajnerski opremljen, deluje P portal. Ovo P predstavlja prvo slovo lista Privrednik, koji u Hrvatskoj izlazi barem već 100 godina. Nekada je taj list izveštavao o delovanju Šegrta, Kalfi i naučnika koje stipendiralo isto imeno društvo, a danas P portal donosi zanimljive intervjue, analize društvenih i političkih događaja i prikaze kulturnih zbivanja u mnogim sredinama eks-jugoslovenskog prostora.
Koliko znam, postoji i nedeljnik Novosti.
Tako je. To su male, ali vrlo uticajne novine koje izdaje Srpsko narodno vijeće i one su, što bi se reklo, bez dlake na jeziku. Vrlo kritički pišu o društvenim i političkim događajima, kako u Hrvatskoj, tako i drugde, i predstavljaju trn u oku radikalima raznih boja. Tako pisanje danas u Hrvatskoj predstavlja prilično tešku misiju, ali Novosti također imaju i puno poštovalaca među intelektualnom publikom, a cenjene su i u novinarskom cehu na evropskoj razini. Postoji časopis Identitet, koji je fokusiran uglavnom na teška socijalna pitanja, na položaj Srba u Hrvatskoj uopšte, njihova prava, na problem imovine od koje nije ostalo puno, na penzije, eventualni povratak i slične teške teme. No treba reći da spomenuta Prosvjeta i Privrednik imaju svoju izdavačku delatnost, kao i serije tribina i javne razgovore s prvorazrednim kulturnim i društvenim poslenicima o gorućim temama kako Srba u Hrvatskoj, tako i društva u celini. Međutim, ono što je važno kod svih ovih listova, te listove možete naći u elektronskoj formi, je da oni vrlo ozbiljno pristupaju svojim temama, da osim ljudske nesreće, u njima ima i intelektualno prvorazrednih i uzbudljivih tekstova i da oni, to se čini gotovo neverovatno, predstavljaju vrlo često onako dobro novinarstvo kakvog u moru žutila danas više i nema i kakvog se sećamo samo od nekada. I još nešto, koliko god ono bilo kritično, novinarstvo srpske zajednice u Hrvatskoj je novinarstvo svjedočanstva, razgovora, dijaloga i polemike, a ne mržnje i razdora, i to mu priznaju svi dobronamerni medijski promatrači.
Moram da priznam da evo nas kao medijski posmatrače vaše svjedočanstvo ispunjava ponosom i sreća da postoji internet i moći ćemo da čitamo i Prosvjetu i Novosti i P-portal i Identitet, bar čini mi se da nećemo odoleti da to ne učinimo vrlo brzo. Hvala vam Bojene.
Hvala Milice i pozdrav svima.
Tem, quem não tem, ela tem, diz que tem, mas também nem precisa dizer.
And if it is real, wanna touch, wanna feel, she can dare
trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo.
Na pažnji za Okreni nulu zahvaljuju Branko Maširević, Dijana Kondić-Đurić, Lidija Stevanović, Miodrag Obradov, Ognjen Škrbović, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Our lives are changing.
Soul searching.